Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slijedi pregled aktuelnosti za četvrtak, 3. jul. SDP i pozitivna bez dogovora o koalicionom partneru u Podgorici. U Beču počela finalna runda pregovora o iranskom nuklearnom programu. Ukrajina dobila nove vojne i policijske čelnike. Obama ponovo pozvao na formiranje nove ujedinjene iračke vlade. A jedna od naših današnjih tema je vulgarizacija javnog prostora i nekažnjeni pozivi na nasilje koji doprinose kriminalizaciji naše svakodnevice.
Postalo je uobičajeno. Bande se sukobljavaju u strogom centru grada. Terorišu medicinsko osoblje dok policija gleda na drugu stranu. Grupa mladića prebija čovjeka u poznim godinama. Šalju se opasne poruke.
A za neke bijeg od svakodnevice je potraga za srećom klađenjem.
Ranije je bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora nisu uspjele da se dogovore o potencijalnom zajedničkom partneru za formiranje gradske vlasti u Podgorici. Njihova koalicija, kako prenosi televizija Crne Gore, najvjerovatnije se trajno razišla jer Pozitivna nije prihvatila da prvo razgovaraju sa DPS-om o formiranju nove vlasti u Podgorici. Koalicija SDP-a i Pozitivne je na izborima 25. maja osvojila 5 mandata, po 2 pripadaju partijama, a jedan nosiocu liste Draganu Bogojeviću. Raskinut je ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju golf terena u Tivtu, koji je prošle godine potpisan sa kompanijom Boca Group biznismena Johna Gvozdenovića Kennedy-a, saopšteno je iz državne kompanije Monte Pranzo Boca Product. Boca Group, koja je imala 85% udjela u projektu razvoja golfa, do sada nije ispunila financijske obaveze prema vladi i tivatskoj kompaniji od koje je zakupila zemljište.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Beču je počela finalna runda pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu, što se procjenjuje kao istorijska šansa i ključni trenutak za rješavanje jednog od najvažnijih pitanja savremene svjetske politike. Ukoliko sporazum bude postignut, Iran će pružiti garancije da ne radi na proizvodnji nuklearne bombe, a za uzvrat će toj zemlji biti ukinute međunarodne sankcije zbog kojih svake sedmice gubi ogromne potencijalne prihode od nafte. Palestinski tinejdžer koji je ubijen u Izraelu bit će sahranjen danas i pored straha od eskalacije nasilja. Ubistvo 17-godišnjeg Muhameda Abu Kdira osudili su i izraelski i palestinski lideri, a ono se desilo u trenutku kada su se u istočnom Jerusalimu sukobile stotine palestinaca sa izraelskom policijom. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas optužio je izraelske ekstremiste za zlostavljanje i ubistvo Kdira i spaljivanje njegovog tijela kao osvetu za ubistvo 3 izraelska tinejdžera nekoliko dana ranije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu apelovao je da se sprovede brza istraga o ovom gnusnom zločinu, pozivajući građane da poštuju vladavinu prava. Aktuelna situacija u Iraku i grupa Islamska država Iraka i Levanta predstavljaju prijetnju po čitav region, rekao je danas američki predsjednik Barack Obama. U telefonskom razgovoru sa kraljem Saudijske Arabije Abdullahom, Obama je poručio da je neophodno da irački lideri formiraju novu vladu ujedinjenih iračkih zajednica i frakcija. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je imenovao nekoliko novih ljudi na vodeće pozicije u odbrambenom sistemu zemlje. Objavljujući nove imenovanja, Porošenko je obećao da će, citat, očistiti armiju od lopova i korupcije. Porošenko se zalaže za iskorjenjivanje korupcije iz vojske, koja na istoku Ukrajine vodi žestoke borbe sa proruskim separatistima za kontrolu nad tim industrijski razvijenim dijelom zemlje. Grčke vlasti upozorile su da bi moglo da dođe do isključenja struje tokom ljetnje turističke sezone, pošto su sindikati javne korporacije za energetiku najavili štrajkove povodom planova vlade da proda dio tog preduzeća. Sindikalci smatraju da električna energija predstavlja vitalno dobro koje treba da ostane pod kontrolom države, ali grčka vlada, predvođena konzervativcima, ne odustaje od prodaje, koju zahtijevaju međunarodni kreditori. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da se pravni sistem te zemlje koristi u političke svrhe, nakon što je protiv njega otvorena formalna istraga zbog navoda o zloupotrebi položaja. U intervjuu u francuskim medijima Sarkozy je negirao da je počinio bilo kakav akt protiv pravne države. Bivši francuski predsjednik je osumnjičen da je tražio povjerljive informacije od jednog sudije povodom istrage koja se vodila o ilegalnom finansiranju njegove kampanje. I jedna zanimljivost. Podvodni istraživač Fabian Cousteau, unuk slavnog Jacques Cousteau, vratio se na kopno nakon 31 dana provedenog pod morem u akvarijusu u laboratoriji na Floridi. Evo kako je opisao svoj boravak pod morem.
Gledajući sve te morske životinje u usprenom kretanju, doživite ono što nikada niste imali priliku da vidite ili uopšte zamislite. To je na nivou naučne fantastike, ali čak više od toga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo aktualnostima u Crnoj Gori. Zbog medijske hajke na direktoricu Mansa Vanju Čalović, zvanična Crna Gora je primila niz upozoravajućih poruka iz međunarodne zajednice, a osude su stigle sa svih relevantnih adresa. Posljednja među njima je osuda predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović. Da li te poruke imaju odgovarajući efekat u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović nije krila svoju užasnutost medijskim nasiljem koji se sprovodi nad direktoricom Mansa Vanjom Ćalović i izostankom adekvatne reakcije institucija čiji je rad vezan za medijsku i javnu oblast.
Ne mogu da vjerujem da je to nešto što Crna Gora prihvata kao država i kao društvo i nadam se da će se samo čuti osude ovakvog novinarstva, ako se uopšte može i nazvati novinarstvom. Kao osoba, kao ljudsko biće, kao žena sam naravno užasnuta i ono što me zabrinjava i što mislim da je veliki problem je što u svemu tome se vidi poziv na odstrel određene osobe.
Ovo je posljednja u nizu osuda nezapamćenog medijskog linča u Crnoj Gori, kome su prethodile osude sa relevantnih međunarodnih adresa. Ambasada Sjedinjenih Država je izrazila zgroženost, Evropska komisija je oštro osudila kampanju, a potom su domaće organizacije od ombudsmana do nevladinih organizacija i dijela medija izrazile oštre proteste. Da li veoma oštre osude međunarodnog faktora i druge upozoravajuće poruke mogu uticati da se u Crnoj Gori na medijskom i društvenom planu nešto promijeni u odnosu na konkretan slučaj, ali i druge slučajeve hajki i kampanja koje se vode na javnoj sceni? Pitali smo Bobana Batrićevića, kolumnistu i portparola foruma 2010, koji je skeptičan.
Imali ste razne primjere kada su razne organizacije europske direktno se javljale povodom nekih problema u Crnoj Gori, pa to vlast apsolutno nije prihvatala, tako da se bojim da ovo ne može da doprinese da se prekine i raskine sa ovakvom politikom medija prorežimskih, ali je ono dobro da, za to što onda se šalje jasna slika da i druge institucije koje su nevezane za Crnu Goru i koje nisu direktno uključene u opoziciono djelovanje u Crnoj Gori iznose iste i slične stavove kao slobodni i opozicioni ljudi u Crnoj Gori. Nadajmo se da će to biti za budućnost dobro, ali mislim da je na nama, da mi to treba da odradimo sami.
Kako treba čitati poruke osude međunarodnog faktora i hoće li uopšte imati efekta? Pokušali smo da upitamo i Željka Rutovića iz Direktorata za medije pri Ministarstvu kulture, ali je bio nedostupan. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da su osude imale određenog efekta u slučaju napada na Ćalović.
Vjerujem da su konkretno u slučaju sve ove javne osude ipak doprinijele smanjenju intenziteta i forme napada na Vanju Ćalovića. Nažalost, ovo je pokazalo i mnoge nedostatnosti prije svega zakonskog okvira u Crnoj Gori, nepostojanje efikasnog sistema samoregulacije medija, zatim slabost institucija koje djeluju post festum bez adekvatnog efekta i zatečenost relevantnih društvenih aktera brutalnošću napada.
Bez obzira na brojna upozorenja i osude, tabloid Informer i dalje sprovodi kampanju protiv Vanje Ćalović s tom razlikom što više ne objavljuje sporne fotografije. Osnovni sud je u međuvremenu zabranio distribuciju spornog sadržaja, ali za Bobana Batrićevića ostaje otvoreno pitanje unutrašnje adekvatne reakcije.
Pitanje je sada kako smo kao društvo dozvolili da se to desi. Monopolska spin kampanja koja je direktno pod kontrolom naše 25-godišnje vlasti uspjela da dovede do prosto duhovne devastacije i otvori vrata medijskog, neetičkog pakla. Mislim da je glavni problem u suštini što ovdje nijedna institucija, naročito intelektualna ili univerzitetska, nije uzela učešća u ovoj javnoj debati po pitanju Vanje Ćalović i prosto je sramno da ljudi koji su dekani i profesori univerziteta, predstavnici raznih naučnih institucija, naročito oni koji se bave etikom i javnom etikom, nisu osudili ovaj napad i nisu pozvali krivce za odgovornost.
Veoma teško će se javni ambijent popraviti, kaže Dalibor Kauljarević, podsjećajući da smo proteklih godinu i po svjedoci, ali i žrtve intenzivnih, pažljivo smišljenih, beskrupuloznih kampanja koje vode mediji bliski vlasti i paralelnim centrima moći.
Tim kampanjama se pokušavaju na najprimitivniji način diskreditovati kritičari režima i ja nisam optimista će se ova situacija brzo riješiti, niti da se nešto slično neće ponoviti. Evidentno je da država Crna Gora nema sistemski odgovor na ovo, a dodatno ovi napadi imaju snažnu političku i financijsku podršku i logistiku onih koji osjećaju da im je ugrožena zloupotreba funkcije koju vrše i da će morati da odgovaraju pred zakonom, a posljedično na kraju ostati bez brojnih materijalnih dobiti koji su stekli nezakonito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vulgarizacija javnog prostora, medijske hajke, ulični obračuni, ubistva, otvoreni i nekažnjeni pozivi na nasilje. Mnogi kažu da ovakva atmosfera u Crnoj Gori sve više podsjeća na ambijent s početka 90. godina kada su vrijednosti uništene pred naletom rata, bezakonja i primitivizma, pripremio Petar Komnenić.
Postalo je uobičajeno. Bande se sukobljavaju u strogom centru grada. Terorišu medicinsko osoblje dok policija gleda na drugu stranu. Grupa mladića prebija čovjeka u poznim godinama. Šalju se opasne poruke. Vozila se pale i lete u vazduh. Sve su češća, teška, hladnokrvna ubistva. Profesorica književnosti i publicista Božena Jelušić za naš radio kaže da vazduh miriše na ratne 90. ali su, smatra ona, razlozi i povodi različiti.
Samo je to bio rat koji je srušio sve do tadašnje uzuse i sisteme povjerenja, pa je prosto sve bilo dozvoljeno. A kada se to događa 25 godina poslije, onda je dijagnoza, po mom mišljenju, drugačija. Ona se sastoji u tome što naša društva nije dozrelo do toga da bude građansko društvo. Što znači da se svaka moguća sloboda, pravo ili mogućnost doživljavaju u maniru da je sve dozvoljeno. Jedno društvo u kojem vi niste došli do tog građanskog, nego ste umjesto toga imali partitokratsko. Prosto ste imali jednu strukturu moći koja je samo takva i koja ne dozvoljava dozrijevanje društva do nivoa građanskog. U maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija, sve je dozvoljeno.
Civilni aktivista i član savjeta Radio Televizije Crne Gore Goran Đurović smatra da je nefunkcionisanje institucija koje su stup uređenih zajednica dovelo do poraznog stanja. Na djelu je, smatra on, afirmacija bezakonja i nasilja.
Pa tako imate pozive premijera da običajno pravo ima prednost u odnosu na zakon, on ima naravno puno razumijevanje za nasilničko ponašanje, nažalost veoma značajnih pokazuje se preduzetnika, odnosno investitora i kupca, recimo, aluminijskog kombinata. Takve poruke se kasnije naravno prenose kroz medije koji su kontrolisani, što ovih dana možemo da čujemo i od strane same vlasti, pa ako hoćete i samog premijera. I onda imam te situaciju u kojoj je nasilje poželjno ponašanje u crnogorskom društvu.
A institucije ćute na otvorenu najavu nasilja, čak i kada ona dolazi od čovjeka koji je već fizički nasrnuo na crnogorskog poslanika, Nebojšu Medojevića, zbog čega mu se trenutno sudi. Poruka koju je biznismen Veselin Pejović nakon prvog ročišta emitovao na izlazu iz suda nije samo njegova slika, već i slika države koja ništa ne preduzima.
Do kraja života je moja obaveza da skinem ljagu sa mene i sa moje porodice dok Nebojša Medojević ne dokaže ono što je tvrdio on i gospodin Radulović. To je moja obaveza. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaraću ga kao najveću jednu žrturaču.
Tolerisanje bezakonja, utisak da pred zakonom nisu svi isti, da poslušnost kupuje imunitet, a kritika donosi stigmatizaciju i medijsku harangu, čiji je najdrastičniji primjer nedavna kampanja protiv civilne aktivistkinje Vanje Ćalović šalje opasne poruke. Goran Đurović smatra da paraliza i podređeno sistema ostavlja dugoročne posljedice.
Takve poruke se veoma dobro primaju, rekao bih, u onom dijelu crnogorskog društva, u onom dijelu socijalnog milija koji je inače kriminogen i sklon nasilničkom ponašanju. Sva atmosfera koja se stvara tako u Crnoj Gori, a ta veza između medija, ponašanje institucija, neodgovornosti koja je prisutna u institucijama, nefunkcionisanje tužilaštva, policije, pravosuđa generalno u Crnoj Gori, doprinosi da se i stvori osjećaj nesigurnosti kod građana.
Društvo bez odgovornosti nema perspektivu. Božena Jelušić.
Jer ako u jednom društvu nemate lustraciju, ako u jednom društvu nemate sistem odgovornosti za propuste vrijedne milijardu, ako nemate sistem smjenjivosti na funkcijama koje znače važnu stvar za državu, onda vi šaljete informaciju da je sve moguće i onda pravite od društva zvjerinje. U tom društvu mladići prebijaju starce, svakog trenutka nečije auto leti u vazduh ili se pali. U tom društvu se oprašta djeci koja nakon maturiranja demoliraju grad ili demoliraju školu. To je prirodno da oni to urade. Potpuno je normalno da nemate nikakvu vrstu sankcije i da prosto je sve dozvoljeno. Posljedica toga je teška, teška brutalizacija javnog prostora, nesigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Čuli smo da je svakodnevica prilično nevesela, pa mnogi bijeg traže u potrazi za srećom klađenjem. To je povod da Predrag Tomović provjeri da li ima velikih uloga kao tokom prošlih fudbalskih šampionata kada se na jednu utakmicu ulagalo i po nekoliko hiljada eura.
Sijača pojedinih favorita mundijala poput Španije, Engleske, Portugala i Italije bacila je u očaj mnoge kladioničare koji su se i u vremenima financijske krize i sve tanjeg džepa kladili na te timove i izgubili. I oni timovi koji su stigli do četvrtfinala poput Njemačke, Brazila, Argentine, to su uspjeli ili tijesnim pobjedama u regularnom vremenu ili u produžecima. I ta neizvjesnost za mnoge kladioničare bila neočekivana pa su gubili uloge. Inače, nije su baš najbolja vremena za klađenje čak i tokom mundijala, kaže nam Goran iz jedne podgoričke kladionice.
Da, kaže, nije bilo igre kao što nekad ima igre, opalo je narod, nema para, finansijski ne može digra, ranije bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to. I oni koji su imali para više nema.
Vremena velikih uplata nije su prošlo, ali je to, kako kaže Goran, slabo u poređenju sa prošlim prvenstvima. Ipak, zaluta poneki igrač koji uloži nekoliko stotina eura, pa čak i dobije, kaže nam Jelena, radnica u kladionici u dijelu grada preko Morače.
Belgija, Amerika, recimo od 0 do 1 je čovjek igrao sa 500 eura, to je bio dobitni, koliko je 900 prilike možda bila isplata. I od 0 do 2 su se igrali, i od 0 do 1, znači ove dvije zadnje utakmice, Argentina i Belgije sad.
I to je najveći, ja?
To je najveći, da ja znam, najveća uplata je bila ta.
I dok se vlasnici kladionica žale na male uplate, igrači svoju strast ne napuštaju tako lako, pa ni po cijenu promašenih fikseva. Više je to zabava nego način da zaradite novac, kažu nam građani koje smo sreli ovog sparnog četvrtka na podgoričkim ulicama.
Pali, pali, definitivno pali. Costa Rica, Grčka, dvojka. Costa Rica prošla na penale. E, ali eto, sutra biće Brazil, Kolumbija, Holandija, Costa Rica.
I šta tu prognozirate?
Brazil jedinice, Holandija isto jedinice, definitivno.
Klavit ćete se?
99% ako ne idem. Tamo gdje ja idem nema baš kladionica, ali možda se kladim.
Ne, ja uopšte se ne razumijem fudbal. Ignorišem.
Ignorišem. A ne igrati kladionicu nikad?
Probala sam par puta, ali ne.
A hoćete se usuditi do kraja prvenstva da probate? Možda?
Bolje ne, svaki put padne.
Pa igram ponekad, ali sa društvom sam, nemam kad, radim.
Koliki su to ulozi?
A malo, 50 centi, jako je, ali ništa, malo. Nije.
A dobijete li ponekad nešto?
Pa jesam jedno, dva puta.
I koliki su dobici ako nije?
Bilo oko 120 eur. Da, eto, svi se klade, pa i ja.
Povremeno.
I kako povremeno. To ispada
slab,
kod vas?
Slabo.
Koliki je bio maksimalni ulog?
5 eura. To mi je bilo nešto, da rečem, plafon. Plafon neki inače po euro, ako nešto sitno ubačimo.
A mislite li generalno da se ljudi manje ili više klade tokom ovog sistema?
Klade se više. Rekao bih više, jer vidim da i oko kuće moje i okolo stalno puno, što tiče kladionica, imaju tri, sve su full.
No, ima i onih koji ili ne vole fudbal uopšte ili vole taj sport, ali se ne klade. Ne uzbuđuje ih previše činjenica da se ovih dana uglavnom samo priča o fudbalu i o tome ko će osvojiti mundijal u Brazilu i na koga treba igrati.
Ali ni jednu utakmicu nisam pogledao jer me fudbal generalno ne privlači kao sport.
Što znači da se u principu i ne kladite?
Ne, uopšte. Ni jedan tiket takođe, to je još jedno ni jedno. Ni jedan tiket u životu nisam ispisao, mada su me nagovarali, kažu ko prvi u tiket u životu, kažu sigurno dobija. Evo, čekam taj dobitak da se nakupi. Nekad u životu možda i budem, ono.
Ne, niti se ne kladim i protiv sam klađenja i tako.
Pa, inače sam protiv tih igara na sreću i to ne volim igra na sreću nikako. Znači tako. To nekako je to možda, može se reći, malo i više religijsko neko ubeđenje. Protiv sam tih stvari, klađenja i toga.
Znači, ne pratite fudbal, jedva da ga pratite. Da
ja sam pratio strasno fudbal prije, ali eto, uglavnom zbog obaveza i tako, nedostatka vremena, uglavnom ne pratim i tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, u Izraelu i na palestinskim teritorijama rastu tenzije u iščekivanju sahrane palestinskog tinejdžera koji je juče ubijen nakon čega su izbili sukobi Palestinaca i izraelske vojske u istočnom Jerusalimu. U međuvremenu 11 Palestinaca je ranjeno u udarima izraelske avijacije nakon raketnih napada iz pojasa Gaze na izraelske ciljeve. Priredio Dragan Štavljanin.
Telo juče ubijenog 17-godišnjeg palestinskog mladića Muhameda Bugdira nije još predato njegovoj porodici koju je policija obavestila da je obdukcija u toku, prenosi BBC. Sahrana je bila predviđena u 13 sati po srednjoevropskom vremenu. Otac ubijenog mladića izjavio BBC-u da ga je izraelska policija juče zadržala nekoliko sati i vršila pritisak na njega u nastojenju da ga uveri da njegov sin nije stradao u znak odmazde zbog prethodnog ubistva trojice izraelskih mladića, već da su u pitanju klasični kriminalni motivi. Strahuje se da bi tokom i nakon sahrane mogli da eskaliraju sukobi. U međuvremenu ranjeno 11 Palestinaca, od toga jedan teško, u 15 napada izraelske avijacije na obalu Gaze tokom prošle noći, nakon ispaljivanja raketa prema Izraelu, navode palestinski izraelski izvori. Nakon ovih napada ispaljeno je 20 raketa u četvrtak izutra na jug Izraela. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay osudila je danas rasplamsavanje nasilja između Palestinaca i Izraelaca u graničnom području u Gazi. Sa stanovišta ljudskih prava oštro osuđujem ove raketne napade, a naročito izraelsku prekomernu odmazdu, rekla je Pillayeva novinarima u Beču. Nasilje se nastavlja u trenutku kada raste napetost zbog Kdirovog ubistva, za koje se pretpostavlja da je osveta za ubistvo trojice izraelskih tinejdžera koji su oteti 12. juna, čija su tela pronađena u ponedjeljak na zapadnoj obali. Porodica Muhameda Bugdira optužuje jevrejske ekstremiste da su ga oteli i ubili iz osvete zbog smrti troje izraelskih tinejdžera. Smrt mladog Palestinca izazvala je juče sukobe između Palestinaca i izraelskih snaga u istočnom delu Jerusalima. Ranjeno je 65 osoba, od kojih 18 pravi mecima, saopštava Crveni krst. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas optužio juče jevrejske naseljenike da su ubili Gdira, tražeći najstrožiju kaznu protiv počinilaca. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je kazao da je ubistvo odvratno i da je naredio policiji da što pre pronađe ko stoji iza gnusnog ubistva mladića. On je pozvao obe strane da ne uzimaju zakon u svoje ruke. Porodica jednog od trojice ubijenih izraelskih tinejdžera također je osudila likvidaciju palestinskog mladića. Grozno je ako je arapski mladić ubijen iz nacionalističkih pobuda, saopštila je porodica Naftalija Frenkela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta region, niko ne zna što će sa Šešeljem. Tako se može opisati situacija nastala sa liderom srpskih radikala koji 11. godinu provodi u pritvoru, a sada otvoreno odbija pravila koja bi mu omogućila privremeno puštanje na slobodu. Vlada Srbije je prihvatila da Vojislav Šešelj pređe u njenu nadležnost, ali pod uslovom da on ispoštuje sva pravila za privremenu slobodu, a to Šešelj odbija. Prilog Miloša Teodorovića.
Vojislav Šešelj posljednja je šansa za izvlačenje njegove srpske radikalne stranke iz van parlamentarne učmalosti, u kojoj odbrojava već treću godinu. Odbijanje svog lidera da pod uslovima izađe iz pritvora, njegov stranački kolega i pravni zastupnik Zoran Krasić ipak ne doživljava kao propuštanje retke prilike. Odluku vlade Srbije pristaje da komentariše u jednoj rečenici.
Ovo je jedna jedina ispravna odluka vlade.
Zbog čega ste na toj poziciji?
Jedina ispravna odluka Vučićevog režima.
To znači da verujete vašem bivšem potpredsjedniku da će garantovati traži od vlade u slučaju Vojislava Šešelja?
Ne, to nisam rekao.
Ja vas pitam.
Ja sam rekao samo jedna rečenica. Ovo je jedina ispravna odluka vlade.
Lako je zaključiti. Odluka vlade Srbije jeste prebacivanje nezgodnog pitanja ponovo na teren tribunala. Predsjednica inicijative za rekom Nataša Kandić ocjenjuje da je bilo nerealno i očekivati da bi bilo koja vlada mogla zaustaviti Šešelja u njegovim naumima.
Mislim da nije u redu od strane Haškog tribunala da postavi uslove koji nisu jasni. Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem, verovatno imajući u vidu i njegovo zdravstveno stanje. Treba da ga puste, po mom mišljenju, donese odluku bez nekog uslovljavanja, zato što se ništa spektakularno ne može dogoditi, on neće ništa govoriti što bi moglo dovesti u pitanje njegovo optužnicu, pa dovesti do proširenja optužnice.
Ali to bi svakako bilo kršenje pravila koje su primjenjivane u odnosu na sve ostale optužene.
Svi drugi su pisali molbe za privremeno puštanje na slobodu. Šešelj traži puštanje na slobodu bez uslovljavanja. Oni mogu da odluče da to bude puštanje na, ne znam, 5 mjeseci. Ukoliko je to period dovoljan da novi sudija bude potpuno upoznat sa predmetom i da se suđenje nastavi.
I taj period bi bio sasvim dovoljan da se Srbijom prolome pokliči poput ovih.
Osvetit ćemo svaki srpski život, a ispostavit ćemo im šačicu srpskih izdajnika.
Zabeleženo u Jagodnjaku u Baranji u Hrvatskoj marta 1991. godine. Teško je zamisliti da bi za Šešeljem danas išli i dobrovoljci, dok bi istovremeno oni koji nisu Srbi bežali glavom bez obzira. Ali je nesumnjivo da bi njegova makar samo verbalna repriza probudila duhove među ostalima i u Hrvatskoj. Upozorava to novinar Drago Hedl.
U Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primljeno, jer činjenica da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno u pitanju Hrvatska, posebno kada je u pitanju Istočna Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa.
Jedino ograničenje na koje je Šešelj spreman jeste da ne napušta teritoriju Srbije, ali ne pristaje da se javlja policiji, nosi elektronsku narukvicu ili druge predmete, a unapred obećava da će kontaktirati sa novinarima, učestvovati na političkim skupovima i mitinzima. Na navrajanje ovih uslova Drago Hedl ocenjuje da Šešeljevo držanje pokazuje da Haški sud ne zna šta će sa njim da radi, pri čemu zanemaruje da bi njegov eventualni povratak u Srbiju napravio dosta političkog nereda.
Haški sud bi morao voditi računa o takvim stvarima, jer to sigurno dovodi u neugodnu situaciju vlast u Srbiji koja zapravo ne bi trebala imati takvu vrstu problema koje rješavate stvari koje su u nadležnosti Haškog suda.
Šešelj, zagriženi šovinista, iza rešetaka i pred sudom je činio sve kako bi razvukao proces protiv njega vođen, pretvarajući samo suđenje u komediju, poput situacije iz februara 2012. kada je opisivao način na koji je iz ćelije zbog bolesti prebacivan u bolnicu.
Nisu mogli da me iznesu ni stepenice, nisu mogla nosila, pa su morali da zovu vatrogasce. Došli su vatrogasci, probili prozor, izneli me kroz prozor sa prvog sprata.
Svojim činjenjem nesumnjivo je opstruirao prilike za odbranu sa slobode, čime i sam doprineo da u pritvoru, uprkos dobrovoljnoj predaji, provede 11 godina. No i sam sud pokazao se šokantno nesposobnim za ubrzavanje procesa, mada su sudije sa promenljivim uspehom postizale da ovog čoveka drže u granicama procesnih pravila. Međutim, sada kada se bliži zatvaranje tribunala, više od bilo čega drugog odnos prema slučaju Šešelj pokazuje, zaključuje Nataša Kandić, kakvo je stanje stvari pod krovom Haškog suda.
Kapaciteti Haškog tribunala iz raznih razloga, ali pre svega zbog toga što taj kraj Haškog tribunala nije dovoljno osmišljen, nego imamo odlazak najboljih tužilaca, najboljih sudija, tako da je svakim danom sve manje onih u Haškom tribunalu koji predmete koje su započeni mogu da dovedu do kraja. Posljednji slučaj da tužilac u predmetu Mladić, Dernot Grum, odlazi, to je veliki udarac za jednu međunarodnu sudsku instituciju, da tužilac koji spada u najpripremljenije za predmet Mladić, da on je, znači, donio odluku da napusti predmet, odlazi drugim poslom, znači ostaju oni koji manje znaju. Sve to pokazuje koliko je zapravo teško doći na kraj sa predmetima kao što je Šešeljev.
Jednim brojem presuda tribunal je samom sebi na vrat navukao niz kontroverzi. Slučaj Šešelj samo ih uvećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Privešćemo kraju današnju emisiju podsjećanjem na najvažnije vijesti. Socijaldemokratska partija i Pozitivna bez dogovora o koalicionom partneru u Podgorici. U Beču počela finalna runda pregovora o iranskom nuklearnom programu. Ukrajina dobila nove vojne i policijske čelnike. Obama ponovo pozvao na formiranje nove ujedinjene iračke vlade. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Kroz emisiju su vas vodile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije želimo vam prijatan dan.